16. martā mēs tieši svinam Solomona Mihaela dzimšanas dienu. Solomons Mihaels ir tieši iegājis populāro personību sarakstā ar to, ka viņš ir gan pedagogs, gan aktieris, gan režisors un sabiedrisks darbinieks, kurš aktīvi darbojās tieši Padomju Savienības laikā un, diemžēl, traģiski gāja bojā tieši savas darbošanās dēļ un savu uzskatu un pārliecības dēļ. Jā, un viņš ir mūsu novadnieks, un nu, jau aptuveni 10 gadus Daugavpilī notiek Solomona Mihaela dienas. Tas ir tiešām pasākumu cikls, kurā ir gan izstādes, gan atvērto durvju dienas, gan teātra izrādes, nu, un jau otro gadu mums notiek arī tālāk izglītības kursi pedagogiem, tā ka šīs pasākumu formas ir ļoti dažādas.